Milé dámy po padesátce, a nejen vy samozřejmě, máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po padesátce. Právě teď.
Krásný den, milí posluchači, je tady další díl Černovlásek po padesátce a ve studiu jako vždy Šárka a Marie. Ahoj Marie.
Ahoj.
Dnes je tady s námi Dan. Ahoj Dané.
Ahoj.
Který byl ale dříve Daniela.
Ano.
Ano, slyšíte dobře, tématem dnešního podcastu je transsexualita. Když jsem zvala Dana do podcastu, tak svolil prý jen kvůli mně v uvozovkách. Známe se kolik? 11, 12 let? Nebo ještě víc?
To i díl, si myslím.
To i díl? To je hrozný. A poznali jsme se v protialkoholní léčebně u Apolináře, kde jsem tě právě poznala jako Danielu. Většina lidí vnímá tuhle problematiku poměrně zjednodušeně, včetně mě teda. A to tak, že v ženském těle je mozek chlapa a v chlapském těle je mozek ženský. Zjednodušeně říkám.
Ano.
Ano. Já vidím, že Dan už jako trochu nesouhlasí.
Ne, já jsem si to zkoušel představit.
Já jsem vždycky myslela, jako, že se to v sobě pere, někdy celý život. A když už toho má jeden člověk plný zuby, tak podstoupí, co si podstoupil ty, a to je změna pohlaví.
Ano.
Tak jak velký kus si ušel teda od Daniely k Danovi, když bys teda zhodnotil těch, dejme tomu 15 let, co se teda asi známe?
No tak teď začínám 12. rok v té přeměně, 15 let abstinuju, ale ta cesta je asi dlouhá, ono to, ty začátky jsou vždycky asi nejtěžší. Nejtěžší úplně je to rozhodnutí, které musí člověk udělat, a pak když jsem ho vlastně udělal, tak se mi nesmírně ulevilo a rok jsem měl takovou euforii, takže ten nejtěžší první rok pro mě byl zastíněnej takovou nějakou euforií toho rozhodnutí a toho, že můžu žít tak, jak to cítím. Ale to, co předcházelo tomu rozhodnutí, bylo dlouhé rozhodování. U mě vlastně první, co jsem objevil, byla změna orientace sexuální. A až vlastně to trvalo dalších 5 let minimálně, než mi došlo, že to je vlastně i jinak, to mám genderově. Ale když se zpětně podívám zpátky, tak takovou tu tenkou linku vidím už od dětství. Jo, ale já jsem nikdy tohle vždycky se to snažil vytěsnit a řešit třeba jiný problémy. To se týkalo i té orientace. Snažil jsem se nacpat někam do toho, když jsem viděl všude kolem, jak to dělají, tak snažil jsem se být nějaká ta holka a nějak fungovat. Ale nikdy jsem k sobě neměl takový vztah, jako ho mám teď.
To znamená, jako vybavíš si třeba nějaký, no ne ani den, ani týden, samozřejmě to je nesmysl, ale teda nějakou dobu, vlastně kdy přišlo takový to, že už ti bylo jasný, co vlastně jako chceš, jak se cítíš a co chceš, kam to má vlastně vést?
Úplně prvním takovým impulzem bylo video, který jsem viděl na YouTube od Julia Kaisera, to je takový performer italský a jmenovalo se to Italian Gigolo. To bylo takový video, ve kterém on vlastně se přemění z ženy na muži na tom pódiu, taková show. A já, když jsem to viděl, tak jsem měl obrovskou touhu dělat něco takového.
Jako takže, být gigolem?
Nebo aspoň performovat. Takže vlastně společně s kamarádem Matidio jsme začali dělat takový jako genderfuck kabaret, takový jako vystoupení zvláštní. A tam jsem se realizoval chvilku, protože jsme si střihali vlasy a lepili si jako vousy a tu chvilku vlastně na tom pódiu jsem tam byl jako ten muž. Ale pak mi to už nestačilo. A pak jsem začal opravdu v sobě hledat, byl to tak půl roku dlouhý proces, kdy jsem zvažoval, jestli teda takhle nebo takhle, a při tom rozhodnutí se mi strašně ulevilo. Ono je jasný, že jsem měl strach, protože to bylo něco neznámého pro mě, ale pak už to šlo všechno tak jako v pohodě.
Jak těžké bylo říct to blízkým lidem kolem sebe?
Já jsem v tu dobu pracoval jako šéfredaktor v jedné redakci, kde jsme se scházeli párkrát do měsíce, protože to byl měsíčník, jenom online magazín, takový fashion magazín. Takže těm jsem to řekl, ty byli úplně v klidu. Já myslím, že už dost lidí kolem mě třeba to i cítilo, nebo je to nepřekvapilo, Nejhorší to bylo v rodině, kdy jsem se pro přeměnu rozhodl v 35, takže to už je jako docela dlouhá doba na to, aby si ty rodiče
zvykli na to, že mají doma
zvykli na to, že
dámu,
mají
ano.
dceru. Takže tam to bylo nejhorší, ale taky to trvalo roky, nemohl jsem je do něčeho nutit, nikdy jsem je nenutil, prostě jsem se choval a žil jsem si tak, než vlastně oni došli k tomu a začali mě brát jinak. Pár let to trvalo určitě.
Jak moc musí být člověk v tomhle procesu právě ve vztahu k těm blízkým, hlavně k těm rodičům trpělivý, protože oni jsou prostě starší. Jsou to rodiče. Mají názor. Nepochybně ten názor nechávají zaznít. A jak to v tomhle vlastně ustát? To svoje rozhodnutí.
No, já jsem nikdy s rodiči neměl moc úzký vztah, takže jsme se viděli párkrát do roka, tím to pro mě bylo jednodušší. A tím, že jsme se i vídali takhle málo, tak tím míň oni se učili, jak mi jinak říkat, takže 5-6 let to bylo běžně, že mi říkali ženským rodě, až moje sestry je začaly opravovat. Já jsem si nikdy netrouf, nechával jsem to být, bral jsem to z rezervou, počítal jsem s tím, že to takhle bude. Ale byly i úsměvný situace samozřejmě, když jsem třeba s otcem byl někde v restauraci, on na mě mluvil v ženském rodě, že jo? Takže to si každý myslel, že táta už je starý, pomatený. Já jsem ho nikdy neopravoval, nikoho jsem neopravoval. Kdo mě oslavoval takhle, tak jsem to nechal být, nač to měnit.
To vlastně musí jako člověk, jako se opravdu jako je terčem asi spousty různých jako i vtípků, ne? Jako,
že, no to že, rozhodně.
Že jako takový plno veselý historky z natáčení by asi jako byly. To teprve, když o tom člověk mluví, tak si uvědomí jako takový, jako a slečna dcera si dá dortíček a
No, ale vy jste prožil 35 let, jakože na to nebylo žádné rozhodnutí prostě v 18-20 letech. Je lepší být kluk?
No. V čem je to lepší? Někdy mám pocit, že je lepší být ženou, je to takový jednodušší všechno. Ale já bych
jako
nikdy zpátky být ženou nechtěl.
V čem je to jednodušší být ženou?
No tak...
Já mám pocit, že to tak, mám těžký,
jo,
třeba.
Jo, ty, prosím jo. tě,
já nevím, asi tady při tom na genderu nezáleží, je to spíš o tom, jak se to člověk uspořádá v životě.
Jako líbilo se vám to, jako, proč jako
být
lepší
ženou.
Být? No. Je na tom něco, co se vám tam líbilo, být holka?
No tak já jsem měl i manžela. Žil jsem s Američanem o 20 let starším, brali jsme se, to byla sázka na Floridě prostě. To byla sázka, ale já už tu dobu tušil, že mě přitahují ženy. Takže my jsme byli, měli jsme hodně bohemský vztah, hodně jsme cestovali, on psal pro Travel Guide, takže jsme jezdili hodně, bylo to fajn, on byl americký žid, o 20 let starší, ale vlastně bylo takový jednodušší, jakože se u mě postaral, když my jsme žili v Mnichově, když jsem tam přijel, neuměl jsem vůbec německy a tohle, tak vlastně všechno tak jako to, tak v tomhle tom to bylo jednodušší.
Teď jste vy, ten, kdo se musí postarat.
No jasně, no ale tak mě to baví.
Já se vrátím teďka trošku jako na vážnější stranu. Přeměna z ženy na muže, nebo naopak, jako probíhá v několika fázích. Mm. Než se vlastně operativně změní pohlaví, tak tomu předchází takovej real life experience, se tomu říká, že vlastně nejméně rok člověk vystupuje, jak nebo kým už se cítí, bere testosteron a tak dále. Měl jsi to taky tak?
No, já myslím, že ten real life test je půl roku, ale my jsme měli štěstí právě Maty Dio, se kterým jsem dělal ty performance a nyní hrajeme divadlo, tak jsme šli do přeměnu spolu a on objevil, protože se rozhodl, že si chce vlastně dát prsa pryč jako první věc, tak si uvědomil, že kdysi, když žil ve Španělsku taky s manželem, tak ten jeho manžel si nechal někam napíchat
jako roztrejdaný,
botox.
A byl u nějakého 30. léta někdy, prostě jako těžké.
No
jako...
jasně, byl u nějakého plastického chirurga v Plzni a ještě určitě tam má nějaký botox v lednici, říkal, tak mu zavolal, jestli náhodou by mu neodříz prsa, tak říkal, ať přijede. Byl to pan doktor Kidlíček z VFN Lochotín v Plzni. A když byl u toho Kidlíčka, říká, já vám to klidně udělám, ale jděte tady o 4 patra níž, tam je pan docent Beran a on vám na to dá papír, jakože budete jako transsexual, budete to mít zadarmo. No tak šel k panu docentovi Beranovi, ten mu dal papíry, já tam jel hned taky. A dostal jsem papír, takže vlastně po tom rozhodnutí čtvrt roku jsem šel na tuhle operaci. Pan doktor Beran mi napsal nejdřív Undestor, což je testosteron, který se nejdřív bere orálně. Jde spíš o to, aby si to člověk vyzkoušel, jak se cítí. Takže žádné změny tam nenastanou. Spíš jsem se cítil takový jako nafouklej potom, takže pak už jsem přešel na injekce po té operaci. Ale my jsme díky panu docentu Beranovi to měli všechno tak jako jednodušší a rychlejší. Doteď mi posílá z Plzně recepty a viděl jsem ho před několika lety, takže už tam nějak ani moc nejezdíme, ale díky němu to všechno bylo jednodušší. No. Ale pak je ještě ta další operace. Vlastně k tomu, aby člověk si úředně mohl změnit pohlaví v občanském průkazu a na dokladech, je nutná vlastně sterilizace, což je u nás v České republice, ano, odstranění vaječníku, vejcovodu a dělohy. U mužů je to zase odstranění. Vlastně tam je kastrace, dá se to tak říct. Myslím si, že transženy to mají mnohem složitější než transmuži. To určitě tady. Ne ženy, muži, ale transženy to mají těžší. Takže tomuhle jsem odolával dlouho. Dlouho jsem tomu odolával, takže dlouho jsem měl ženské doklady a vypadal jsem už jako muž, což taky bylo plno vtipných historek. Kor na poště třeba. Ale pak vlastně s bývalou manželkou jsme se rozhodli, že chceme mít dítě, takže jsem tu operaci podstoupil kvůli tomu, aby jsme mohli přes IVF vlastně mít dítě.
S bývalou manželkou, to znamená, to už bylo...
Ne tou Američankou, to byl manžel.
Ne, to byl Američan, byl manžel.
Já jsem byl vdaný i ženatý. Takže... A jsem dvakrát rozvedený.
To je frajeřina, dvakrát rozvedený. Jako...
No jasně.
A ještě má kámoše, s kterým si řekli, hele, já půjdu se přeměnit, pojď se mnou, že jo, a půjdem ve dvou.
No nejlepšího kámoše.
Jo, takže jako už vidím, jak ten Maty jako říká, hele, já už se chci přeměnit na chlapa, pojď do toho se mnou, ať to nejsem.
Ne, Maty byl vždycky o krok dřív než jo. Já. On byl takový, jako že to měl v sobě zrovnaný dřív a mě tím strašně pomohl, že vlastně mi vyšlapal tak jako cestičku.
A jak je to teda potom vlastně s tím početím?
No je plno neplodných párů, takže úplně, když jsem legálně jako muž, tak jdeme s manželkou na IVF s tím, že já nejsem plodnej a zaplatíme si sperma nějakého dárce.
Easy.
Tak vypadá to jako, že to je easy, ale myslím, že to je docela jako psychicky náročná věc, není?
No byla to pro nás, pro oba, psychicky náročná věc. No, ale to si myslím, že pro každého, kdo umělý oplodnění podstupuje, protože to je, není to nic příjemného.
Ta hormonální léčba vlastně, kterou vlastně člověk, kterou podstupuje, tak vlastně zastaví menstruaci.
Ano.
Narostou svaly, narostou fousy.
No na svaly se musí cvičit.
A fousy hezký,
ale. Dan jako docela má jako dobrý svaly, jako...
No, nemá zležení na gauči, Šárko.
Rostou fousy, chlupy, změní se hlas.
Ano, přemístějí jako se trošku tuky na těle.
Ano, to by se mi taky líbilo, ale bohužel. Jak to dlouho u tebe trvalo, než se začal cítit jakoby spokojeně?
Já jsem byl spokojený asi už od toho rozhodnutí. Jasně, že jsem sledoval ze začátku
tak
úplně všechny ty
fousy,
změny.
Že jo, jako,
furt jsem koukal na zrcadlo.
Asi se zkoukal, jako co ti kde jak jinak roste.
Všechny změny, které proběhnou po testosteronu, jsou do 7 let. Mm-hmm. Do 7 let, pak už víceméně se nic neděje.
O tom jde, jako jestli jako...
Po tom 7. roku už je to jako nějaký udržování. Velký změny už nenastávají, ale do těch 7 let to je. Takže já si myslím, že po těch 3 letech možná už jsem jako byl celkem spokojený.
Dané, můžu se zeptat, kdybych si teď odmyslela fousy, jak moc jste podobný, Daniele?
Mám stejný oči a vnitřně jsem se nezměnil.
Jsi jako, v obličeji, že, tak.
No ten obličej taky trošku zmohutněl, ale...
To bych spíš asi měla pomoct.
Já nevím, to asi opravdu by to bylo hodně subjektivní a člověk to tak nesleduje.
Protože já vidím před sebou muže, já tam jako nemám tu historii, tak jak moc je Dan podobný Daniele?
Já bych asi viděla 2 rozdílný lidi. Jako vizuálně. Jako pro mě. A zrovna jsem si to uvědomila, kdy jsme dávali jednomu našemu společnému kamarádovi, příteli, lékaři našemu společnému, kdy jsme dělali knížku, takovou jako k jeho velkému jubileu a dávali jsme tam starý fotky. A teď prostě jsme s holkama listovali těma a teď to bylo, je hele Dan A prostě řekli jsme, je, hele, Dan.
Já to věděl
taky. A tam byla ta fotka té Daniely, prostě ty nakrátko ostříhaný černý vlasy. Já tě furt vidím, ty jsi prostě nosil tílko, takový, aby by jako byly vidět ty obnažené ruce. Jo, jako bylo to takový trošku, člověk měl pocit, jako, že kouká na holku trošku z gengu.
Já byl taková buč jako lesba tenkrát.
No. Takže jako, za mě jako vizuálně je příjemnější tato.
Já myslím, říct, že jako... i hlavně vnitřně jsem se sklidnil strašně.
No to určitě.
Já myslím, že jako... i ten testosteron hodně sklidňuje a jako, zjednodušuje myšlení.
Jako Daniela byla docela jako hustá, to si jako no pamatuju, že jako v té léčbě nebo prostě v tom období vlastně apolinářským, jakože že to bylo jako občas takový docela až jako na hranu. A ty roky vlastně, co já tě znám, tak vnímám, jak velký máš charisma. Zase bude říkat, že určitě ne. A i když máš právě jako ty dlouhý holčičí řasy, nebo prostě zůstaly ti dost jako takový, jako nechci říkat holčičí oči, ale prostě oči
tak,
zůstanou.
Takhle, že je to trošku k naštvání, ty mávátka na těch očích.
Ty mávátka jsou problém a ještě, že není 1. máje. Tak ale ženský, který se na tebe podívají, tak si řeknou, to je pěkný kluk, nebo to je pěkný chlap. Jo, jako sice drobnější, ne žádný chlapák, ale pěknej. Jako vnímáš to, že se líbíš ženským? Jako ty jsi mi to moc jako nevěřil, když jsem ti to říkala, ale neříkej, že to není pravda, protože líbíš se ženským. A je to samozřejmě o tom charizmatu, že jo, hlavně.
Já nevím, nemůžu to posoudit, ale zase nikdy jsem neměl nouzy o ženy. Problém je pak no, při seznámení, když dojde na lámání chleba.
Měl spíš jako, problém se jich zbavit.
Když jsem jako žena balil ženy, tak jsem byl strašně drzej. Jako muž jsem strašně nesmělej. A je to asi přirozený.
Protože jako vždycky jako kolem Dana se opravdu jako motali ženský hodně a já myslím, že jo. To jsi třeba neviděl.
Když jste říkal, že se změnilo to myšlení, nebo takhle jste pořád... Ten týž člověk, myšlení se sklidnilo, změnilo, co to mužské ego, to přišlo?
No jasně, že ho mám. Jasně, že ho mám, pracuju s ním.
A jak?
No, uvědomuju si to. Uvědomuju si to a vím, co mi za to stojí a co mi za to nestojí, takže mi nedá problém s tím pracovat. Někdy mi to taky ujede, to je jasný.
A Daniela ho neměla?
Tam bylo něco jiného. Daniela vůbec byla taková jako nespokojená věčně, jo? Že to byla taková velká rebelka a tvrďačka, i když tím skrývala plno věcí a nebylo to ono. No.
Ale trochu toho rebelství vám
teď
tam zůstalo.
Jsem spokojený, no tak...
Jako tak a nepřišlo, jste nevypadáte jako že kvádro.
Spíš nad věcmi přemýšlím, jo takhle. Ne, teď si změnit úplně styl oblečení, mám objednaný kabát a aktovku. Už chci být trošku elegantnější. Zamyslel jsem se nad tím nedávno. Máme teď hodně času.
Přitom jako, teď jsem chtěla říct, jako... Že
většinou... Už jsem vydal i piercing z nosu.
Vidíš, to mi ani nedošlo vlastně, že jsem měl piercing v nose. Se vždycky říká jako takový to, a v kterých truhlárně vás oblíkali a to je vlastně oslý můstek na moji další otázku nebo na vlastně přiblížení posluchačkám, posluchačům. Ty seš umělecký truhlář, ano. Pracuješ se dřevem. Vlastně ten tlak v těch médií tě jakoby dohnal k tomu, že jsi vlastně začal dělat úplně něco jiného, vyučil ses. Dan má svoji vlastní firmu Woodcock, renovuješ starý nábytek, krásnej, vyrábíš stoly z jednoho kusu dřeva a takovou třešinkou na dortu je věc, která mě osobně se hrozně líbí a to je industriální nábytek, a se kterým jsi slavil úspěchy na poslední Prague Fashion Weeku, pokud se pamatuju. Proč tě baví zrovna tohle sto? Proč zrovna dříví?
Prague Design Week to byl. Společně s tou Břeměnou, vlastně, když jsem byl v té redakci a vyhořel jsem, protože to jenom člověk prodává, že jo, tak mě napadlo jít na učňák, no. Takže jsem dal do Google nějak jako učňák a tam mi vyběh první, tady taky na Zlíchově, to byla střední škola uměleckých řemesel na Zlíchově, kde ještě přijímali do 1. ročníku a jedna třída tam byla starších lidí, jakoby. Takže jsem procházel ty obory a tohle mi přišlo tak jako nejbližší. Byl ještě snad kovář, čalouník, řezbář. ale nevěděl jsem přesně, co to znamená vůbec.
Takže není to jako třeba...
Nebylo to
jako,
cílený, ne. Bylo to
jako,
spíš náhoda.
Jako toužil, protože Dan strašně jako hodně chodí, on je chodivej, takovej ten jako turistický ty. A když my jezdíme vždycky s Apolinářem na naše jednou za rok takový jako doléčovací týdny do jižních Čech, tak Dan většinou vede skupinu největších chodičů lesem. A já se přiznám, že já jsem teda taky jako velkoměstská šlapka a nachodím toho hodně, ale na jejich 30 kiláků lesem si většinou netroufám, protože se oni, jako vždycky se bojím, že mě někde v nějakým poli prostě nechají bídně zahynout, protože jako oni jsou neuvěřitelný jako výkonný v tomhle stu. Tak jsem myslela, že třeba jako k tomu lesu máš vztah.
No to samozřejmě.
A proto dřevo. A vlastně já bych byla asi zedník, kdybych se chtěla překvalifikovat. Já mám ráda ty baráky a ty města. Velkoměsto, tak já bych asi jako sklo...
Byla asfaltér.
Já bych byla dlaždit toto, někdy mluvím, jak dlaždit. To by jsem si poradila. Asi.
Ne, to dřevo, vlastně stromy jsou pro mě nesmírně důležitá věc. To je moje nejmilejší zvíře.
No tak tím je to jasný, že jako jsi vybral skvělý zvíře, no. Ty kromě toho, že děláš teda se dřevem, tak máš už 12 let nezávislou divadelní společnost, která se jmenuje Dada. Když jsme byli teda teďka odbočím, když jsme byli naposledy v Paříži s holkama, tak se mě přitáhla na hřbitov, tam jsem našla hrob Tristana Cary a tam jsme se všechny museli vyfotit a pak jsme to Danovi poslali, protože právě na to Dada jako často myslíme. A vy hrajete autorský repertoár, máte nebo děláte frašky, experimentální divadlo, parodujete banalitu a všednost. A já si nějak neumím představit, jakože zrovna ty bys žil banální a všedný život.
No ale děje se to všude kolem nás. Kor, když jsem v Krumlově, kde Maty žije, tak tam, když mi povídá o těch lidech, protože tam vidí líp, co kdo dělá, to jsou tak neuvěřitelné příběhy a vlastně to je nesmírně inspirativní. Ale zároveň my se tam smějeme sami sobě. A tím, že jsme byli ženy, tak si můžeme i utahovat z feminismu a z žen. Což taky děláme občas.
Máš nějakého svého oblíbeného autora?
Jako knih?
No, nebo jako třeba divadelního, spíš divadelního, když to je divadlo.
Současného? Já to zas tak nesleduju, ale...
Dane, řekněte Shakespeare, to nikdy nesklame.
Ne.
A to už já
miluju ruskou
ale
prozu, takže...
Ale třeba
takže...
Mana, že jo, dělali úžasnou
ano,
věc.
Ano, ale Thomas Mann, to byla
naše
nejtěžší
a
věc.
A asi nejtěžší, no.
A vlastně zpracovat to, jakoby jeho život nějak do jedné divadelní hry bylo těžký a on to byl docela pěkný hajzlík. Takže já miluju ruskou prozu, takže miluju Čechova, takovou tu klasiku, cokoliv od něj. Radska jsem viděl kolikrát, Višňovej sad, mně se to neokouká, když je to dělaný. I třeba mám rád, když je to něco předělaného, jakoby do moderního, tak tohleto mě baví furt. Jakoby ruská proza nejvíc i divadlo, když se na to dívám.
Ty taky píšeš?
A píšeme.
Můžeš prozradit co? Nebo aspoň naznačte teda.
Mě po těch 12 letech začalo bavit psaní znovu, což jsem strašně rád. Jako píšu poezii do šuplíku, ale rozhodli jsme se teď, že napíšeme soubor 12 dekadenních povídek od ledna do prosince s Matym, každý 6 a to mě strašně baví. Tak teď po večerech píšu, když můžu. A loni jsme přihlásili náš filmový scénář do filmové nadace, která vypisuje každý rok soutěž. Nevybrali nás.
Šmeji.
Každopádně...
Doufám, že nás teď poslouchají, aby si dali...
Že
aby
se nestydíte.
Ruku na
že
srdce.
Se nestydíte.
Mě říkal už pan profesor, že už dopředu vědí, koho vyberou, ale dostalo se to do ruky vlastně známýmu, protože jezdí často do Krumlova fotit i s Terezou, že jo, Maty je s Terezou z Davle. Takže Hynek Čermák se toho teď chopil a máme v únoru schůzku i s Petrem Zelenkou a s Genzerem, kterým jsme to psali na míru, takže možná, že se i film natočí. Uvidíme.
To vám teda
jako to byl náš
palce.
První filmový scénář a bylo to hodně práce, protože to psaní je jiný. Psaní scén, jak se těch dialogů, jako museli jsme se naučit, jak se to vlastně píše.
Dané, můžu se zeptat, pozvete nás potom na premiéru se Šárkou. My jako bychom byli jako rádi se tady připomněli.
To rozhodně,
já už
jsem ten film viděl v hlavě několikrát, můžu vám opak vyprávět. Nebude to děsná legrace, jako píšeme komedie, je to o středoškolském učiteli z menšího města, který v pozdějším věku se rozhodne jít do přeměny na ženu. Takže je to děsná sranda.
Aha.
Ale je to přitom strašně lidský, je to i vlastně zároveň takový trochu hrabalovský, že tam ta hospoda, kde se scházejí, takže je to, bude to dobrý film.
Chybí vám teďko hodně lidi?
Chybí mi divadla, chybí mi vernisáže, chybí mi strašně přátelé, chybí mi to.
Tak musím říct, že my asi všichni tři, jak tady jako sedíme, tak jsme hodně jakoby umělecky založený, jako chodíme, že jo, do divadel, na muziku, na kulturu, takže v tomhle tom jako máme jako velký absťák, jo, v tomhle tom.
Popravdě mě to, ty videa a tohleto nebaví tolik sledovat. Už to musí vejít, že se na něco podívám. Spíš dám přednost něčemu jinému doma, protože mi tam chybí ta atmosféra, chybí mi tam to, proč tam jedu, i kvůli tomu setkání, že jo, tak to všechno, já tohle si poslechnu, začnu poslouchat tyhle podcasty tvoje, ale jinak jako radši dám čas do něčeho tvůrčího a čekám na to, až se divadla otevřou, no. Poslouchám Přes den Vltavu, tak tam taky o tom mluví většinou.
Je něco, co bys v životě, kde cítíš nějaký dluh, že bys si něco ještě chtěl splnit, něco vidět, něco poznat, něco zažít?
Určitě chci víc testovat, protože jsem nestih vidět plno věcí. To mi taky strašně chybí. A teď lituju toho, když se změnila doba, že jsem to furt odkládal. To jsou ty věci, co odkládáme, jo. Já jsem chtěl strašně se podívat do džungle, že jo, to je od dětství takový sen. A furt jsem to odkládal, už jsem tam dávno mohl být, tak teď si říkám, že už to odkládat nebudu. Chtěl bych umět hrát na klavír. Takže jsem dostal teďkon, jsem si dotáhnul, byl strašně těžký ten klavír. Už ho mám doma, jsem si koupil starší, chtěl bych umět hrát, protože je to zase terapie. Když si sednu a ač neumím zatím noty, teď jsem dostal kurz k Vánocům, tak se začnu učit, tak mě tím, že si tam vytvářím melodie, to uvolní a najednou jsem v jiném světě a všechno ze mě spadne, takže já to mám jako antidepresivum. Ale chtěl bych se naučit hrát. Hudbu dělat vůbec, to mě vždycky táhne, to bych se k tomu jednou chtěl dostat. A je toho strašně moc, co učím se italsky, co bych chtěl ještě v životě dělat. Já myslím, že je furt. A teď, jak člověk nechodí večer ven, tak je dobrý, když si něco najde a dělá. A taky mám pocit, že bych potřeboval nafouknout dny, protože je toho strašně moc a baví mě to. Baví mě žít.
To
i když mě ta situace deprimuje, nesmím
no, jasně,
tomu
tak
podlejat.
Jako my jsme naštvaný, že jo, jako občas vždycky kouknu, co Dan jako hodí na Facebook, nějaký výkřik podobný tomu mýmu a zapláčem si navzájem a pak stejně jako víme, že asi v tyhle chvíli toho moc asi nevyřešíme.
No dobrá zpráva je, že Maty se rozhodl v Krumlově postavit jakoby divadlo u sebe doma.
A bude se taky točit.
Takže i pokud tady bude totalita, což blížíme se tam, tak budeme mít bytový divadlo.
Budeme dělat,
undergroundový.
Jasně, jako půjdeme do Zdizentu.
A budeme
jako
mít politický hry.
30 roků
jo,
zpátky.
No,
a jsme
pomalu
tam znova.
Se tam tlačíme.
No tak super, tak já se možná potom začnu hrát, teda psát i nějaký ty hry.
No, určitě, jako, určitě. Já asi hru nikdy nenapíšu. Já jsem vždycky skládala básničky a písničky, ale jako divadlo mi nikdy jako nepotrefilo.
Můžu já ještě do toho, můžu ještě jako úplně z jiného soudku ještě se vrátit k tomu původnímu tématu?
To já se taky chtěla právě vrátit.
Tak se vrátit, je to tvůj Mustek oslí.
Já jsem se chtěla zeptat, samozřejmě my se známe z protialkoholní léčebny, já jsem vlastně alkoholem řešila nějaký svý problémy. Tvůj problém, který jsi řešil alkoholem, byl právě...
Já jsem začal pít, když jsme s manželem se přestěhovali z Mnichova do Furtenwaldu, to je u hranic českých. A měli jsme dost peněz, protože já už jsem tam pak taky pracoval, my jsme tam byli asi 5 let, 6 let v Mnichově. A přemýšleli jsme, co dál. Přemýšleli jsme Gibraltar, jsou tam Židi, mluví se tam anglicky a tak dál a nic se nedělo. A jak jsem měl ten čas pro sebe, mě vždycky docházejí ty věci, tak mi došlo, že mě přitahují ženy. A teď jsem si nevěděl, co s tím. A když jsem to teda oznámil Chaseovi, tak říkal, no tak můžem trojku, takový ty řeči. A jelikož jsem nechtěl dělat něco za jeho zády, no tak jsem pil, protože jsem nevěděl, co do Prahy se mi vracet nechtělo. A tak jsem tak nějak si tam popíjel ten rok, jako fest.
Jo, takže byl to vlastně ten důvod, že jsi vlastně byl jakoby nespokojený sám se sebou.
Asi jsem se v tom nějak utápěl a nebyl jsem schopný ničeho, no. Myslel jsem, že ten alkohol to za mě vyřeší.
Jo.
Nevyřešil.
No, nevyřešil.
To nevyřeší nikdy za nikoho, že jo? Ty jsi chtěla zeptat, co, Marie?
Já jsem se chtěla zeptat, vy máte dítě.
Ano.
dítě ví, jaký život vlastně, nebo jakou peripety...
No, moje poslední otázka, no.
Tak promiň, mi se, zeptej se, mě vystřihne, to je v pohodě, vystřihne mě, zeptej se.
Ne.
Tak se zeptej.
Ne, já se ještě něco vymyslím.
To je chudák Dan, tak Dané, dítě, jak dobře zná příběh svého otce, nebo je ještě příliš brzo?
V mojí dceři je 5 let a já jsem přemýšlel, kdy to řeknu. Ale moje bývalá žena má přítele, proto vlastně jsme se rozešli a ten jí to nehezkou formou řekl jako první, takže já jsem jí to vysvětlil po svém a ona to ví. Teď si hodně všímá jakoby toho přirození, kouká lidem mezi nohy, takže ví, že tatínek nemá pindíka, takže občas o tom spolu mluvíme, ale všechno to ví, nemám proč to před ní tajit a mluvíme o tom a bere to celkem jako fakt a v pohodě. Zná i Matyho, takže ví, že tyhle lidi jsou a chci, aby to věděla. Znám trans kluky, kteří mají děti a vlastně je to pro ně tabu to těm dětem říkat. A nemyslím si, že je to dobře. Nejde udělat tlustá čára. Nejde. Máme tam ten život, co jsme žili předtím. Jak ho můžu ukrojit? Mám tam nějaké zkušenosti, které sebou furt tahnu. To nejde. Takže moje dítě to ví a průběžně o tom mluvíme. Bere to v pohodě.
No, a co teďka? Co teďka já, že jo, když jsi mi vzala otázku?
Ne, tak jako ne. Dan řekl, nejde udělat tlustou čáru, to se mně se to hrozně líbilo. Nejde prostě udělat tlustou čáru, je to celý život a patří k vám teda obě ty osobnosti.
I když se člověku někdy zdá, že to je jiný život, že to je jiný život. Je to to, no.
Co bys poradil rodičům? Nebo prarodičům, prostě nám, těm 50+, když za něma přijde to jejich dítě, po případě vnouče někdy i, a řekne, já už nechci nosit tyhle šaty, já se v nich cítím jak debil, já chci nosit to, co nosej ostatní kluci, po případě holky, protože já tady někde uvnitř cítím nebo vím, že mám sice takovýhle tělo, ale v hlavě to mám úplně v obráceně.
No teď už začínají mladší lidé s tou přeměnou, protože jsou informace za mých vlastně času ty informace nebyly, ještě nebyl tak internet, takže jsou to často i mladší lidi. My jsme úplně na začátku s Matym dělali i aktivismus, vlastně měli jsme zapsaný spolek Transfusion a po nás to přebrali kluci, říkají si Transparent, a oni dělají i skupiny třeba pro rodiče takovýhle dětí, jako skupinové terapie a takovýhle věci. Takže určitě jde někam zajít jako rodič a poradit se tam, popovídat si s ostatníma rodičema, jak oni to berou. Já věřím, že pro ty rodiče je to asi těžký, myslej si, že najednou je konec světa, ale ten je potřeba si uvědomit, že to dítě takhle bude šťastný.
Dost často to může být vedený tím, že máte jako rodič pocit, že jste udělali něco špatně.
Jasně, to může naběhnout jako první, ale nebylo vědecky prokázáno, proč lidi jako já existují. Nejpravděpodobněji se přiklánějí k teorii, že vlastně v těhotenství mezi 5. a 6. týdnem musel být nějaký velký stres pro tu ženu, ale to je nepodložený, takže nikdo neví proč. A transgender lidi tady byli odjakživa. Vlastně Indiáni měli tu spirit a tak dále. Když se podíváme na ty národy, vždycky to takhle bylo. Takže to není nic neobvyklého a nemá cenu se obviňovat. Já si myslím, že většina rodičů se pak obviňuje v nějaký situaci ze své výchovy, ale je potřeba si uvědomit, že každý člověk, i to dítě, je individuum a plno věcí je fakt jako by na něm. Že to není někoho selhání.
Já bych tímhle s tím asi skončila. Já myslím, že to bylo tak akorát jako na závěr takový hezký povídání. Dané, já moc děkuji, že jsi přišel, protože vím, že poslední roky už se nedával žádný rozhovory a někde ses moc jako nedělal, protože dost často to bylo nějakým způsobem zneužitý nebo prostě se to zprofanovalo. Já si toho moc vážím, že jsi o těchhle z těch věcech mluvil. Já jsem se asi dozvěděla 90% toho, co jsem vůbec nevěděla. Já ti přeju jenom, abys byl šťastný v tom, v čem šťastný seš. A aby se nám prostě otevřely dveře nejenom teda jako do světa na to cestování, ale ještě ty dveře, které ještě máme určitě pár desítek let před sebou, které si otevřít dovedem. A aby ty dveře byly nejlépe industriálně dřevěný. Takže děkujeme moc za mě, ahoj.
Dane, moc díky a já věřím a přeju nám všem, abychom se brzo potkali v divadle.
Na to se těším moc. Děkuji za pozvání.